እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሳተላይት ዘመሓላልፎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሓንድ ምስኹም ክቡራት ሰማዕትና፣ እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ንሎሚ ዝተፈላለየ ምድላዋት ሒዝናልኩም ኣለና። ሓቢርኩም ንክደምሲ ዝዕድመኩም መንያ ፈወርቂ።
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ለበዳ ኮሮና ኣብ ኣዝዩ ሓፂር እዋን ኣኽትልዎ ዘሎ ቁጠባዊ ዕንወትን ስምብራቱን ሰንኮፋውነት ዓለማዊ ስርዓተ ቁጠባ ብግልፂ ዝተረኣየሉ ኢሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብምኽንያት መበል 29 ዓመት ናፅነት ኤርትራ ብቪድዮ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኣብ መኸተ ለበዳ ኮሮናን መደባት ልምዓትን ኣተኪሩ ተዛሪቡሎ። ብኻልእ ወገን ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፒዮ ብምኽንያት መበል 29 ዓመት ናፅነት ኤርትራ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ንህዝቢ ኤርትራ ዮሃና ኢሉ። ማይክ ፖምፒዮ ኣብ መልእኽቱ ብሽም መንግስትን ህዝብን ዩናይትድ ስቴትስ ህዝቢ ኤርትራ እንቋዕ ናብ መበል 29 ዓመት ናፅነትኩም ኣብፅሓኩም ኢሉ ኣተሓሒዙ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኤርትራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኢኮኖምያዊ ዞባውን ፀጥታውን ምትሕብባር ንኽሕይል ዝነኣድ ስጉምትታት ወሲደ ኢሉ። ንኤርትራ ኩሉ ዓወት ንምንየላ፣ ከምኡ ድማ ኣብቲ ዞባ ሰላምን ፀጥታን መሊኡ ንኽድልድል በቲ ጀሚራቶ ዘላ ጉዕዞ ክትቅፅል ተስፋ ንገብር ኢሉ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ማይክ ፖምፒዮ ብምኽንያት መዓልቲ ናፅነት ኤርትራ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ። ኣቐድም ኣቢሉ እውን ፕሬዚደንት ትራምፕ ብሽም ህዝቢ ኣሜሪካ ናብ ኤርትራ ናይ ዮሃና መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፍን ኣብ መልእኽቱ ኣብዚ ለበዳ ንዓለም ዘናውፀሉ ዘሎ ከቢድ እዋን ንመንፈስ ህዝቢ ዓለም ዘበራብር ኣጋጣሚታት ምዝካር ኣገዳሲ እዩ፣ ፅምብል ናፅነት ኤርትራ ድማ ትርጉም ናፅነት ንኩሎም ኣህዛብ ንምንፅብራቕ ዕድል ዝህብ ኣጋጣሚ እዩ ምባሉ ካብ ሻባይት ዝተረኽበ ሓበሬታ የመልክት።
ኢትዮጵያ ኣልቦ መንግስቲ ንክትከውን ትቃረብ ስለ ዘላ ማሕበረሰብ ዓለም ኣካል ፍትሕ ንክኸውን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ፀዊዑ። ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ነዚ መፀዋዕታት እዩ ዘቕረበ ብምኽንያት ኣስራ ግንቦት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እዩ። ነዚ ኣመልኪቶም መልሲ ዝሃቡ ሓላፊ ፕረስ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ዝኾኑ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ብወገኖም ንትግራይ ዝመርሕ ዘሎ ገዛ ፓርቲ ህወሓት መግለፅታት ኣብዚሕሎ ቁጣዕን ብስጭትን ዝመልኦም መግለፅታት እዮም ኢሎም ኣለው።
ዓለም ለኸ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ዝኸፍአ መግሃሲ ሰብኣዊ መሰላት ይፍፅሙ ከም ዘለዉ ገሊጹ። ቅትለት፣ ጃምላዊ ማእሰርትን ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ይፍፅሙ ኣለዉ ዝበሎም ፆታዊ መጥቃዕትን ኣብቲ ፀብጻብ ተዘርዝሩ ኣሎ። ኣምነስቲ ብወገን መንግስቲ ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝነበረ ኣተሓዛ ሰብኣዊ መሰላት ምምሕያሻት ምህላዎም ብምዝኽኻር ኣብዚ ሕዚ እዋን ግን ብሓይልታት ፀጥታ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ዝፍፀም መግሃሲ መሰላት ዘተሓሳስብ እዩ ኢሉ። ርእቶ መንግስቲ ንምርካብ ኣይሰለጠን፣ እንተኾነ ነዚ ይኹን ንኻልእ ጉዳይ ምዃኑ ዘይተነፀረ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ፌስቡክ ገጾም ከም ዝፀሓፍዎ፣ ጉዕዞ ለውጢ ነዊሕን ዝተሓላለኸን ስለ ዝኾነ ኣወንታዊ ለውጢ ነቲ መንገዲ ከይስሓትካ እዩ ዝፍፀም ኢሎም። ናይ ኢትዮጵያ ብልፅግና ብዘይደልዩ ኣካላት ኣይንዘናጋዕ እውን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር።
ኣብ ክልል ትግራይ ነበርቲ ማይ ሓንሰን ነበርቲ ባሕሪ ፀባ ዋጅራትን ክልላዊ መንግስቲ ጠለብና ኣይሰማዓናን ብዝብል ናብ ፅርግያታት ብምውፃእ ተቃውምኦም ኣስሚዖም። ነበርቲ ከተማ ማይ ሓንሰ ማእከል ወረዳ ኣስገደ ክንከውን ይግባእ ብምባል ንመስመር ሽረ እንዳስላሴ ደደቢት ን11 መዓልታት ዓፂሞ ምምሕዳር ወረዳ ኣስገደ ብወገኑ ማእከል ወረዳ ክኸውን ዝውስን ቤት ምክሪ እዩ። በዚ ድማ እቲ ባይቶ ክሳድ ጋባ ማእከል ክትከውን ብብዙሕ ድምፂ ወሲኑ ኢሉ። ብተመሳሳሊ ኣብ ወጅራት እውን ከተማ ባሕሪ ፀባ ማእከል ወረዳ ክትከውን ኣለዋ ብምባል ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ነይሮም። ርእቶም ዝሃቡ ነበርቲ ከም ዝሓብሮ ሕተና ማእከል ወረዳ ምዃኑ እናሃለወ ፖለቲካውን ዓመፅን ተገይሩ ይግለፅ ዘሎ ዘይትኽክልን ፀለመን እዩ ኢሎም ኣለው።
ኣብ ኢትዮጵያ በዝሒ ብኮሮና ቫይረስ ዝተትሓዙ 968 በፂሑ ኣሎ። በዝሒ በቲ ቫይረስ ሂወቶም ዝሰኣኑ ድማ ናብ 8 ትብ ኢሉ ኣሎ። ኢትዮጵያ ምስ ሱዳን ኣብ ዘዋስን ከባቢ ዘሎ ምንቅስቃሳት ሰባት ንምስፍሕፋሕ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዘጋድድ ስለ ዝኾነ ፌደራል መንግስቲ ሓገዝ ክገብር ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ሓቲቱ። ብፍላይ ምስ ሱዳን ኣብ ዘዋስን ናይ መውፅእን መእተውን በርታት ብምህላዎም ብሕጋዊ ይኹን ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ኢትዮጵያውያንን ናይ ወፃኢ ዜጋታትን ንምቁፅፃር ዘተሓሳስብ እናኾነ ምምፅኡ እቲ ክልል ኣፍሊጡ። እቲ ናይ ሰባት ምንቅስቃስ ነቲ ቫይረስ ምቁፅፃር ከቢድ ከም ዝገብሮ ምክትል ርእሰ ኣመሓዳርን ኣቦወንበር ግብረ ሓይሊ ኮሮና ቫይረስን ክልል ኣምሓራ ዶክተር ፈንታማን ዶፍሮ ገሊፆም ይብል ፀብጻብ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር።
ኣብ ኢትዮጵያ ዓቃቢ ሕጊ እቲ ሃገር ምክፋሕ ቫይረስ ኮሮና ንምግታእ ሓጋዚ ንዝበሎም መምርሒ ወግዓዊ ምግባር እውን ዝረኸብንያ ዜና ሓቢሩ ካብ ቤት ወፃኢ ማስኬራ ግድን ኣብ ጥቕሚ ንክውዕል ኣብ ኢትዮጵያ ተወሲኑ ኣሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ንግሆ ሰዓት ሓደን ፈረቓን መውፅኢ ድማ 9 ፈረቓን ንክኸውን ከም ዝተወሰነ ሙኽታር ጀማል ስለኣኾ ሪፖርት ገሊጹ ኣሎ
ሚሊሻታት ኢትዮጵያ ናብ ውሽጢ ደቡብ ሱዳን ኣትዮም መጥቃዕቲ ብምፍፃም ንሓደ ወታደራዊ መኮነን ሱዳን ብምቕታል ንብዙሓት ወታደራት ከም ዘቑሰሉ ወግዓዊ ኣገልግሎት ዜና ሱዳን ሱና ፀብፂባ ሚሊሻታት ኢትዮጵያ ዶብ ሰጊሮም ናብ መብራቃዊ ከተማ ኣልቃድሪፍ ዘሊኦም ብምእታው ንፕሮጀክትታት ሕርሻ ብምጥቃዕ ምስ ወታደራት ሱዳን ተጋጭዮም ይብል ፀብፃብ ሱና ናይ ሱዳን ወታደራዊ ውሃብ ቃል ብኢትዮጵያ ዝድገፉ ወታደራት ብዝፈፀምዎ መጥቃዕቲ ብዙሓት ወታደራት ተቐቲሎምን ቆሲሎምን ምባሎም ኣገልግሎት ዜና ሱዳን ሱና ፀብፂባላ ኣብ ዙርዩ ዓለም በዝሒ ብኮሮና ቫይረስ ዝተተሓዙን ዝሞቱን እናወሰኸ ይኸይድ ኣሎ ኮቪድ-19 ዘለዎ ልዕሊ 5.9 ሚልዮን ዝሞቱ ድማ ልዕሊ 360,000 በፂሑ ኣሎ ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተረስ መንግስታት ናይ ምክልኻል ስጉምቲ ሕዚ እንተደኣ ዘይወሲዶም እቲ ለበዳ ዓፀቦን ሰፊሕ ሸቕሊ ኣልቦነትን ሓዊሱ ኣብ ዙርዩ ዓለም ማእለያ ዘይብሉ ዕንወትን ስቓይን ከስዕብ ይኽእል እዩ ክብሉ ኣጠንቂቖም
ሎም ዘበን 265 ሚልዮን ህዝብታት ዓለም ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ንጥሜት ከም ዝቃልዑ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ገሊጹ እዚ ኣሃዚ ካብቲ ናይ ኣሚስ ተገልፀ መጠን ሕፅረት መግብን ሳዕቤኑን ዘጥቅዑ 130 ሚልዮን ሰባት ብዕፅፊ ዝወሰኺ ኮይኑ ኣሎ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ እውን በዝሒ ግዳያት ቫይረስ ኮሮና ኣብ ዝነሃረሉን ሸቕሊ ኣልቦነትን ቁጠባዊ ምንቁልቋልን ኣብ ዝተኸሰተሉ እዋን 14 ሚልዮን ህዝብታት ንጥምየት ክቃልዑ ከም ዝኽእሉ ሕቡራት ሃገራት ኣጠንቂቑ ናብዚ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ብቫይረስ ኮሮና በዝሒ ዝሞቱ ሰባት ልዕሊ 100,000 በፂሑ እዚ ኣሃዝ እዚ ኣሜሪካ ልዕሊ ድምር ኣብ ውግእ ቪየትናምን ኮርያን ዝኸሰረቶ ኮይኑ ተመዝጊቡሎ ነዚ ኣመልኪቶም ርእቶ ዝሃቡ ሰነተር ብራይን ሳዝ ሃገር ነዚ ፀልማት ግዜ እዚ ብሕብረትን ብንፁርነትን ክትሰግሮ ይግባእ ኢሎም ኣብዚ ዓቐን ዘይብሉ እዋን ከቢድ ሓዘን ንሕድሕድ ዝሓለፈ ሂወት ንምዝካር ሓቢርና ሓዘና ክንገልፅ ይግባእ ኢሎም ኣለው ብሰንኪ ቅትለት ጸሊም ኣሜሪካዊ ብፖሊስ ዝተጀመረ ተቃውሞ ትማል ረብዑ እውን ካልኣይ በዓልቲ ቀፂሉ ኣሎ ቀጥታዊ ፋኖ ቴሌቭዥን ከም ዝሓበሮ ሓደ ሹቕ መለዋወጢ ማካይን ሓዊ ስለ ዝኣት ኣጥፋት ሓዊ ተዋፊሮም ነይሮም ኣብ ካልእ ዞባ ድማ ሹቓትን ስፍራ ዕዳጋን ተዘሚቶም ኣለው እዚ ዳሕረዋይ ቁጥዐ ህዝቢ ዝተፈጥረ ጆርጅ ፍሎይድ ዝተባሃለ ጸሊም ኣሜሪካዊ ብፖሊስ ተጠርጢሩ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምእታው ኣብ ዝተፈተነሉ እዋን ሂወቱ ድሕሪ ምሕላፍ እዩ ብቴለፎን ዝተቐድሐ ቪድዮ ሓደ ፃዕዳ ፖሊስ ኣእዳዉ ንዝተኣሰሩ ፍሎይድ ርእሱ ምስ መሬት ኣጣቢቑ ፍሎይድ ድማ ብቕብፀት ንምድሓን ሂወቱ እናተማሕፀነ ክትንፍስ ኣይከኣልኩን ክብል ከሎ እቲ ፃዕዳ ፖሊስ ግና ንብርክት ዝበሉ ደቓይቕ ንፍሎይድ ክሳብ ምንቅስቓስ ዘቋርፅ ብእግሩ ምስ መሬት ኣጣቢቕዎ የርኢ
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሳተላይት ዘመሓላልፎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ ኤርትራ መበል 29 ዓመት መዓልቲ ነፃነት ኣኽቢራ ውዒላ ኣላ ብምኽንያት እቲ በዓል ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ መልእኽቲ መሓላለፎም ኣለው በዓል ዒድ ኣልፈጥር እውን ተኸቢሩ ውዒሉ ኣሎ ብርሃን በርሄ ካብ ኣስመራ ዝርዝር ኣለዎ
ሓደ ካብ ኣቐልቦ ዘስሕብ ፍሉይ ናይ ለበዳ ኮሮና ተርእዎ እቲ ኣብ ኣዝዩ ሓፂር እዋን ኣኸቲልዎ ዘሎ ቁጠባዊ ዕንወቱን ስንብራቱን ከምኡ ውን ምቅላዕ ሰንኮፍነት ዓለማዊ ስርዓተ ቁጠባን እዩ ክብል ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምክንያት መበል 29 ዓመት መዓልቲ ናፅነት ኤርትራ ሰንበት ብቪድዮ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ተዛሪቡ ኣብ ታሪክ ሰባት መዳርግቲ ዘይርከቡ ህልቂት ሰባት ዘኸትል ዘሎ ሃንደበታዊ ሓደጋ ወይ ስጋኣት ለበዳ ኮሮና ናይ ተበራበር ፃውዒት ስለ ዝኾነ ከም መለበሚ ዕድል ወሲድና ፍልጠትናን መረዳእታናን ኣዕቢዕናን ማዕረ ማዕሪኡ ንመጻኢ ዘማዕዱ ጎደናን ኣካይዳን ከነመዓራሪ እዋኒኡ ዝበለ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እቲ ዝተወስደ ናይ ምርጋፅ ስጉምትን ነቲ ለበዳ ንምቁፅፃር ዝተኸየደ ፃዕርን ኣፈናዊ ውፅኢት ተረኺቦ ክበሃል ከም ዝከኣል ድሕሪ ምግላፅ እቲ ብድሆ ዶብን ሓፁርን ዘይብሉ ብናይ ሓፂር እዋን ትዕዝብቲ መደምድምታ ክግበረሉ ናይ ዘይከኣል ለበዳ ትንግርቲ ወይ ምስጢር ስለ ዝኾነ ንኣተሓዙ ዝምልከት ዝተተሓዙ 8 ነጥብታት ኣፈናዊ መርሓ ጎደናታት ዘርዚሩ
ቀዳማይ ጠመተና ابنا حوارو ناي مكلخال بقعتنا زدلبن زحيلن سعري كذب وكتكر قالاي فلما غمصو سرت حبريتا كابمو هلال جميركا نحوارو ناي ملا حزبي اوشتن وزعين مرمرا زشفنن بقط سالي زكتاتلن مسرح ممعوالو سالساي زخونا خبقدام موشتي يقن بانتارو زقبر من كسغاس سباتن كالو تاسكرتن عطبيكا مقتصر رابعي ناي مرمر تكالاتنان لابراتريتاتنان عينتاوي عبيتن زرقحن كم مبال حمشاي ودابن زرقحن اتكن اكالات اقل قلوت تحنا محيال شادشاي لحل زخون غالب قمتات وساني بقعن زدمعن مياوس اقاسبنا محبال شاوعي مدهانيتن تحناو مسارحن مسالتياتاتن ناي مفراي اغمنا ممعبال شامناي مزتفلالي ناي وزعي تكالاتن كيلتاتن موياوي متحققاز معباي زبتغلل
أبزي نمكت نسقوم نبلالو عمت لبدا كورونا يخون لبدا انبتا مسناي كالوت لبدا تات مخطنا ام مخطن لم عطفالي خازر ايكونا نزبالة بريزيدنت إسايياس مسكستت حدقا كورونا مسمت النايتي بدهون الساقومانا كزاير سلزلو عطفا مخطا يدلي كبل تزاريو بريزيدنت إسايياس أسيعبو أبزهون معريت وي إكويجين رقوحي زبتا ولم عط مخطا وساني يخون مبر كابنايز حالفة كلتا عمتات تموكرو بمبقاس توتوح زباو مكببارن حق انيانا شركنات حواهون مفتارن يسرح كمزلو قليسو
نرد أغدى سنتو تطح زباوي نايمك ببار حقين ياشركنت هواهون مفتار قبل نكايدو نطف سندتات أبناي كرباق بدوبنا مزمعولو زلوخنتات نايز حلف غلط عمتات تمكرون مسعي سيناريطاتن بوضع ونت قمقيمنا بزحيالة نمكسغاسون تتحيزنا زلنا قدائي مسلمة أخرنا زيادة قريحو زرق زلو معبالقن أبزبيتاون زباوون كنتاتون أغدى
أبز حلفه سبع عمتات بزقفها كابون نابو أبز نايك أربع ثلاث عمتات أبتاينا نزلو حصورن زبزهن أقوركي إلى وقل بسب حصور ساعات هالكي وي عينتيوت فلتيكاون محبراون رقاءتن كوموون تشيناوين حيلوم أم مقدحيو كابزبل أمنتن مردعتن ناب تشينات أمت المقبار نايمسنا اندستوريتات ناب تشينا بمسققارو نزبل لجأتاتن أدلاتن تتقيما تشينا كدام أي مودار تزيبلو كتبا كمزنا رأت بمتقاس إذا حق زي بوهول المعبالة ناي قبللات حقرات اندستورين حيلي كتبا كمزمسكارن زي زو اسكاس زولو فحفها قبل بدا كورنا ملكت ناي ستراقنا علماو سرعات كتبا كمزخونا أرديو
إذا حجي أو كستة لبدا كورونا القلقل زلو مفحفحات كا علامة ويسيمتوم نايتي أو كلتة موائلات تتراقم كنت علماوي سرعة قطباي
بريزيدنت إسايياس أما مكات لبدا زترأي نقحات ستافن زتعم سرحن مسكرنت حدرن درعير إسامة تأممان كم زخونة هزبي إرترا بزون نوز أقاها زي كأل كم زي اللي قليسو
حيلتات من كل خالن بوليسن ستان أم مخطة ورارة مبتان لبدا كورونان لمعتن بتقهاتن توفاينتن زعم وموت الوقتات مسكرنات حدرومن درعي رئيسة متهمانين أوزعين أيضا لو زيقاتات محزن نتاوي وفاياتاتن حاليوتن أغنى زبلي مسيزقلو مزنة زير كوبوس أغاتات كها زي كهال أي كهلوني
سنبل مبل أسران تشعاتن عمتنا تنات إرترا بهاقراو أو هاريش ما قل لبعلا سدالو بهالاو سنت أبباو مدبات أب سينما روما أو عصو مدرخ تتقبر مدلوات دي تيليبيجينين ريديون بغط طافنوي نهزبي تمحلالي فو إزا همزيلون كلو مبل شحن 4204 حدن بعال إيد الفطر بسنبت أسران 4 قنبوت بتغطل تمسلمنا تخابيرو مسفحفح لبدا فيروس كورونا نمكو تصارن نمكل خالن بمنغستي زوات نمتق خابن منقصو اسن زدرت نايمرغات اواج تخلتلت مسلمنا نايلومي عمت بعال عيد الفطر اببيتوم هايمانوتاون بهلاوم سرعات بمكياد كابت قدم حجين العلي بمتحك غازن مدغغافن كمستبعالون ني في او اي ريتوم زهابو تخلتلت مسلمنا تزاريبوم برهانه برهه ندمص امريكا كابسمرا
እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ በሳተላይት ዘም ሐላልፎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ይሁን ማህበረ ሰብ ዓለም ኢትዮጵያ መንግስት አልቦን ሙኻን ቀሪባን ላሞ አካል መፍትሕ ክኸውን ይግባ ኢሉ ክልላዊ መንግስት ትግራይ እቲ ክልላዊ መንግስት ብምኽንያት ዕስራ ግንቦት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነዚ ዝበለ ሙልጌታ ፅብሃ ዝርዝር ሒዝዎ ኣሎ።
ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ትግራይ ዒስራ ጉንበት ጠሚቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ናይ እንኳ ኣብ ፅሐኩም መልእኽቲ ድሕሪ ምሕላፍ ብሄር ብሄረሰባት ህዝብታትን ኢትዮጵያ ኣውት ዒስራ ጉንበት እናኽበሩ ዝፅንሑ ሽግሓርነተን በልቢሎም ሰብ ዋና ስልጣን ብምዃኖም ኢሉ ኢትዮጵያ ኣብ 2017 ዓ.ም ማእኸላይ ኣታዊ ምስዘለዎን ሃገራት መስርዕ ንምስላፍ ግልፂ ራእይ ተቐሚጡ ሰላም ክሰፍን ዲሞክራሲ ሱር ክሰድድን ኩሎ መዳይ ልምዓት ንምቅልጣፍ ዝኽእሉ ስራሕቲ ተፈፂሞም እዮም ክብል ገሊፁ። እዞም ስራሕቲ ንምፍፃም ድማ ኣብ መሰረታዊ እምነታትን አንድታትን ህገ መንግስቲ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ መሰረዝ ዝገበሩ ዓበይቲ ሽቶታትን ምዕዋት ሰፋሕቲ ስራሕቲ ተወጊኖም እዮም ኢሉ ኣብ ከይዲ ጉዕዞ ድማ ህዝቢ ኢትዮጵያ ወናኒ ሉዓላዊ ስልጣን ምዃኑ ተረጋጊፁ ንግድን ኢንቨስትመንትን ብምስፍፋሕ ነፃነት ሉዓላውነትን ክብርን ኢትዮጵያ ተሰሪሖም ዝበለት መግለፂ ካብ ውሽጢ ናብ ደገ ዝርእን ድኽነት ኣብ ምንካይ ውሽጣዊ ዓቕሚ ኣብ ዘጎልብት ሂብካ ምቕባል መሰረት ዝገበረ ፖሊሲ ጉዳይ ውፃን ድሕንነትን ተቐሪፁ ምንቅስቓስ ስለዝተፈፀመ ለውጥ ተመዝጊቡ ኢሉ በዚ ድማ ኣብዚ ሃገር ኣብ ኢኮኖሚ ማሕበራውን ፖለቲካውን ዓውድታት ለውጥን ዕቤትን ከም ዝተመዝገበ እቲ መግለፂ ዘርዚሩ እዚ ጉዕዞ ድማ ኣብዚ ሃገር ብዝተፈጠረ ሓታቲ ሕብረተሰብ ድሌታትን ሕቶታትን ብእዋኑ ብዘይምምላሶም ብካሊእ ገጽ ድማ ናይ ቀደም ኢህወደግ ዝነብሮ ኣተሓሳስባን ተግባርን ኣካብነት ክራይ ዝፈጥሮ ፀገማት ተስፋሕፊሖም ብምቕፃሉ ክትኣጓጎል ክኢሉ ይብል መግለፂ መንግስቲ ትግራይ። እዞም ፀገማት ንምፍታሕ ድማ ብዘይካ ህወሓት ካልኦት ናይ ቀደም ኦህዴድ ብኣዴን ብተወሳኺ ድማ ደኢሂደን ናይ ዕምቆ ተሃድሶ ገምጋም ብዘይምክያዶም ክፍትሕ ኣይከኣለን ኢሉ መንግስቲ ትግራይ። እቲ መግለፂ ንመንግስቲ ፌደራል ጥንክር ዝበሉ ነቐፌታታት ዝሓዘ እዩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ፌደራል ስልጣን ተቆፃፂሩ ዘሎ ኣካል ናብ ስልጣን ምስ ወፀ ዜጋታት ብመንነቶም ክመዛብሉ ብፖለቲካዊ እምነቶምን መንነቶምን ድማ ናብ ማእሰርቲ ይዳጎነሉ ብምባል ከሲሱ መንግስቲ ፌደራል ነፃነትን ክብርን ኢትዮጵያ ብዘዋርድ መልክዑ ፖሊሳዊ ነፃነት ዝሃገር ንጎኒ ገዲፉ ኩሎም መእተው በርታት ዝሃገር ንሓይልታት ወፃኢ ከፊት እዩ ብምባል ዝኸሰሰ መግለፂ መንግስቲ ትክልል ዓበይቲ እቲ ትካላት ዝሃገር ንክሽየጡ ከም ሸቐጥ ንዕዳጋ ቀሪቦም ብምባል ተቃውሞ ገሊፁ። ኣብ ጉዳይ መረፃ ንፖለቲካዊ ውድባትን መራሕትን ምሁራንን ኣብ ዝሓለፈ መልእኽቲ ኮሮና ቫይረስ ብሓባር እናመከትና ሻድሻይ ሃገራውን ክልላውን መረፃ ንምክያድ ምችው ኩነታት ንምፍጣር ብሓባር ንንቀሳቀስ ክብል ፀዊዖም። ንህዝቢ ኤርትራ ድማ ብመግለፂኡ ብመሪር ቃልሲ ዝተረኸበ መበል 29 ዓመት መዓልቲ ናፅነት እንኳ ኣብ ፅሐካ ድሕሪ ምባል ኣብ መንጎ ክልቲኤን ሃገራት ዝተጀመረ ከይዲ ሰላም ብመራሕቲ ክልቲኤን ሃገራት ግልፂ ዘይኮነ ርክብ ዕንቅፋት ገጢሙ ይርከብ ብምባል ከሲሱ ርክብ ህዝቢ ንህዝቢ ተጠናኺሩ ክቕፅል ድማ ህዝቢ ኤርትራ ግድኡ ከበርክት ፀዊዑ። መንግስቲ ትግራይ ንማሕበረሰብ ዓለም መልእኽቲ ኣሕሊፍ እዩ። ኣብ ቅልጡፍ ማሕበረ ኢኮኖምያዊ ዕቤት ጉዕዞ ኣትያ ተስፋ ተነቢሩላ ዝነበረት ሃገር ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕዚ እዋን መንግስቲ ዘይብላ ክትኸውን ኣብ ጫፍ በፂሓ ኢሉ እቲ መግለፂ ምብትታን ኢትዮጵያ ዞባ ምብራቅ ኣፍሪካን ቀይሕ ባሕርን ማእኸል ህውከት ብምግባር ላዕሊ 60 ሚኢታዊ ምንቅስቓስ ንግዲ ዓለም ክዕገት መዕንደሪ ግብሪ ራዕዳውያን ንምዃን ምፍቃድ ማለት እዩ ክብል ስጋኣቱ ዘቐመጠ መግለፂ መንግስቲ ትግራይ ዕምቆትን ስፍሓትን እትፀገም ብምርዳእ ንሓበራዊ ረብሓ ክበሃል ኣካል መፍትሒ ክትኾኑ ይግባእ ክብል ፀዊዑ። ኣብዚ ሕዚ እዋን መንግስቲ ፌደራል ከም ስርዓት ደርጊ ውልቀ መላኺ ምዃኑ ይወስዶም ዘለዉ ስጉምትታት የርኢ ኣሎ ብምባል ከሲሱ እዩ። እቲ መግለፂ ኢትዮጵያ ዳግም ቤት ማእሰርቲ ብሄር ብሄረሰባትን ኣይትኸውንን ዝበለ ኮይኑ መሰል ዓርሰ ምሕደራ ብዝኾነ ምድራዊ ሓይሊ ኣይምንዛዕን ኢሉ መንግስቲ ክልል ትግራይ ብምክንያት ዒስራ ጉንበት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለ።
ነመስግነካ ሙልጌታ። ነዚ መግለፂ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ፌደራል መንግስቲ እውን ምላሽ ይብሉ ኣሎ። ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ፌደራል መንግስቲ ዘውፅኦ ወቐሳ ብስምዒትን ቁጣዕን ዝተመልአ ይኽብሉ ሓላፊ ፕረስ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቶ ንጉስ ጥላሁን ገሊፆም። እዚ ሎሚ ዝመፀ ለውጢ ምክንያቱ ቅድሚ እዚ ይፍፀም ዝነበረ ግፍዒ እዩ ዝበሉ ኣቶ ንጉሰ ነቲ ክልል ዝመርሕ ዘሎ ጉጅለ ከምዚኦም ዝበሉ መግለፅታት ዘውፅእ ኣብቲ ክልል ንዝተለዓሉ ሕቶታት ኣንፈቶም ንምቕያር ኢሎም ኣለው። ብዝተዘርፈ ሃብትን ንብረትን ንኢትዮጵያ ዞባ ስግኣት ካብ ምግባር እውን ምቁጣብ ይሓይሽ ኢሎም ኣለው። ኣቶ ንጉሰ ጥላሁን እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዕስራ ጉንበት ምክንያት ብምግባር ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ልዕሊ ፌደራል መንግስቲ ብርቱዕ ነቐፌታ ኣቕሪቡ ኣሎ። ነዚ ምላሽ ዝሃቡ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ነቲ ክልል ዝመርሕ ህወሓት ብዙሓት መግለፅታት ምውፅኡ ብምግላፅ ኣብቲ መግለፂ ዝወፁ መልእኽትታት ብሕርቃንን ስምዒትን ዝተመልኡ እዮም ኢላ أسك أقفعي مع سرطن بدن يفتصامو زنبرو كدم اللوطي أب زنبرن نحو حد كزئي لهم أتون قصو إتهم معفنن سكات يفتصامو لهم زنبرو بوتاتات أبيات مع سرطي نحبرة السوكوفوت بمقبار ترويزم حاويسو نتاريخ ممهرن قونو تغيرهم يميلام أب أوان كيدي اللوطي حال حال يفتص أقامات أي نبرو ناي بحالن زبولو أتون قصو تلاحون نقرقن كم سرعات نايزي قاتات مستاقيين مفتصامي قفعن بصفحات أداليو سم الدبو زساق زنبرة كدمك اللي عمد توقيد إيلام عب عسرا قم بثكوينينا كنر إكلنا بزحات واغاز خفلولو ني ديموكراسي زتقال سلو بزحات أشحات زموتولو حتو حيزون برخاز وصلون لومقن زفشلة زينا يلوطي مسرح نزقودلة نهيز بحتو نمملا زمسا إيلام نايتق رايك اللاوي منقستي نناي فيدرال منقستي مسترقي منتصارو زتفلي علامة اللوو إيلام أتو نقصو كمزل ما بلو
በዚህ በለውጥ ሂደት ውስጥ ያለው መንግስትም ይሁን የለውጥ አመራር እምነቱ ህብረ ብሔራዊ አንድነት የዜጎች ክብርና ነጻነት ነው። ህብረ ብሔራዊ አንድነትና የዜጎች ክብርና ነጻነት እውን ይሁን ፍቅር መቻቻል መከባበርና ሰላም በአገራችን ይንገስ
አብዝናይ ለውጥ መስርህ ዘለው መንግስት ይሁን መሪህነት ህብረ ብሔራዊ ሐድነት ናይ ዜጋታ ክብርን ነጻነትን ፍቅርን መካአልን ሰላምን አብሃገርና ንምንጋስ ማዕትን ስለይቲ ምትጋ ደርጊ ዘብላ አይኮነን كل جزيه نتي حبرت حساب كم مفرار حمد قام سلسلم ده نتي حزب المغزاين حزي كابوش لتغراي اتمنى سي زلعلو ديتات زلعلو حتوتات بالسلم ده اغباب نمسحاتن ابت حزب سغا صلاعتي بمفطارن نمدن غاريو يوم زبالو ايتيوبيا ابز حز اوان منجست البان مخان تقراري بالا زبالة مجلسة كللاي منجسة تقراي نعالم لخا محضر سوون ساوعي تقريب ايو عبتطلاهون نزيك من لسكالو زهاجر بزتزارفة قنزب ناي سيقعات كتانا كتخوون ناي محماس تقبار تقاو مبال ني ايتيوبيا كمعلتا اي زغصر اب ايتيوبيا زلوكونا تاتقن محضر سب عالم حاويسو كل زفلتو حق ايو الام عطان قصتلاهون قبرا قبرا مدهن كابزكا واشنطن دي سي
እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ በሳተላይት ዘም ሐላልፎ መደብ ቀዳመ ሰንበትዩ ባብዜናና 5 ሰማዕኹሙ ዓለም ለኸ ተሐላቂ ሰብአዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች ካብ ምክባር ሕግ ዝሓለፈ ብዝብል ኣብዘውፅኦ 50 ገጽ ዝሓዘ ጸብጻብ ሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልላት ኦሮሚያን ኣምሓራን ዝኸፍአ ምግሃሳት ሰብአዊ መሰላት ይፍጽሙ ኣለዉ ክብል ዘርዚሩ ቅትለት ጅምላዊ ማእሰርቲ ይፍጸም ኣሎ ዝበለት ዓለም ለኸ ተሐላቂ ሰብአዊ መሰላት ኣብ ጸብጻባት እውን ፆታዊ ዓመፃት ዝተባህለዉ አስፊርሎም አብ ኢትዮጵያ ሀብት ቀድመሎም ዘነበራ ተሐዛ ሰብአዊ መሰላት መምሕያሻት አለው ዝበለተ ስካል እንተሆነ አብዚ እዋን እዚ በሐልታ ጸጥታ አብ ልዕል ዘይጋታ ዝፍጸሙ ምግሃሳት ሰብአዊ መሰላት ዘሻቀሉ ዮም ይልዎም አለው ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምላሽ ንመርካብ ዝተገብረ ፈተና ይሰለጠን ግን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አብ ናይ ፌስቡክ ዓንዶም ጉዕዞ ለውጢ ነዊሕን ማዕበል ዝበዝሖን ንንቀሳቀሰሉ ዘለና ባይታውን ዝተፈላለዩ ረብሓ ብዘለዎም ኣካላት ምክንያት ዝተሓላለኸ እዩ ኣወንታዊ ለውጥታት ትዕግስቲ ዘይብሎም ሰባት ኣይጭብጥዎምን እዮም ኢሎም ኣለው ፅዮን ግርማ ንኩሉ ጠሚራ ኣዳልያቶላ ዝርዝሩ ከም ዝስዕብ ካቅርቦ እየ ዓለም ለኸ ጉጅለ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ኣብ ክልላት ኦሮምያ ኣምሓራን ሰብኣዊ መሰል ወዲ ሰብ ዝገፉ ምግሃሳ ሰብኣዊ መሰላት ይፍፅሙ ኣለዉ ክብል ዘውፅኦ ፀብጻብ ሰፊሕን ምንጭ ሓበሬትኡ ከዓ ግዳያት እቲ ምግሃሳት ዝኾኑን ብዛዕባ እቲ ምግሃሳት ዝፈልጡን 80 ሰባት ብኣካልን ብስልክን ቃለ መጠይቃት ብምግባር ምዃኑ ኣብቲ ጸብጻቡ ኣስፊሩሎም እቶም ነቲ መፅናዕቲ ዝገበሩ ኣባላት ትትካል ካብቶም ቃለ መጠይቕ ዝገበሩሎም ሰባት እተን 21 ደቂ ኣንስትዮ ምዃነን ዝጠቐሰ ተጸብጻብ ሓረስቶት 4 ከፍቲ ወነንቲ ትካላት ንግዲ ተምሃሮ ሰራሕተኛታት መንግስቲ መራሕቲ ተቃውሞ ፓርቲታትን ምሁራትን ከም ዝርከብዎም እውን ገሊጹሎም ብተወሳኺ ናይ ሳተላይት ናይ ሆስፒታላትን ካልኦትን ሰነዳት ከም ዝመርመረ እውን ገሊጹሎም ካብ ክልል ኣምሓራ እውን ምላሽ ከም ዝረኸበን እዚ እውን ኣብቲ ጸብጻቡ ከም ዘካተተውን ሓቢሩሎም ከምኡውን ርእይቶታት ኣብ ጎንደር ናይ ዝርከቡ ቤት ፅሕፈት ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያን ኣብ ዞባ ማእኸላዊ ጎንደር ዝርከቡ ኣባላት ክፍሊ ሰላምን ፀጥታን ከም ዘካተተውን ጠቂሱሎም ብተወሳኺ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዝርከቡ ተመዛበልቲ ከም ዘዘራረበ እውን ብምግላፅ ናይ መብዛሕትኦም ወሃብቲ ሓበሬታ ሙሉእ ሽሞምን ኣድራሻኦምን እውን ዘርዚርዎሎም እዚ ተካል ተሓላቅ ሰብኣዊ መሰላት ኣተኣኻኺበዮ ካብ ዝበሎ ሓበሬታታት ረኺበዮ ዝበሎ ውፅኢት ድማ ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ጉጅን ኣብ ክልል ኣምሓራ ምስቲ ኣብ ጎንደር ምስ ቅማንቲ ዝተካየደ ጎንፂ ብዝተተሓሓዘ ዝኸፍአ ምግሳት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝተፈፀመ እዩ። ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ተመራማሪ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ቀርኒ ኣፍሪካ ኣቶ ፍስሃ ተክሌ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ጉጂ ብዘይፍርድ ዝተፈፀመ ናይ ሞት መቕፃዕቲ ብዛዕባ ዝተባህሉ ቅትለታት ብሓለውቲ ፀጥታ ምዃኖም ክዛረቡ ከለዉ ብመከላኸሊ ሰራዊት ብፖሊስን ሚሊሽያታትን ምዃኖም ብምግላፅ ከምዚ ይብሉ።
ጉጂ ዞን እንግዲህ ሁለት ናቸው፣ ምዕራብና ምስራቅ ጉጂ የሚባሉ አሉ።
ዞባ ጉጂ ክልተ ክፍሊ እዩ ዘለዎ፣ ምዕራብን ምብራቕን ጉጂ ዝበሃል እዩ። ኣብቲ መፅናዕትና ዝተካተቱ ዝተረጋገፁ 39 ሰባት መይቶም ኣለዉ። ካብዞም 39 ሰባት እቶም 16 ኣብ ምዕራብ ጉጂ ብፍላይ ዱክ ዳብራ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ተፈፂሙ፣ እቲ ካልእ ኣብ ምብራቅ ጉጂ ዝተፈፀመ ከዓ 23 ሰባት ከምኡ ተቐቲሎም ኣለዉ እዮም ዝበሉ። መብዛሕትኦም ዝተቐትሉ ንኣብነት እቶም 4 ኣብ ምዕራብ ጉጂ ኣብ ትሕቲ ዕቁባ ሕጊ ካብ ዝነበሩሉ ቤት ማእሰርቲኦም ተወሲዶም ተቐቲሎም ኣዝማድ ከዓ እዮም ገበን እንተፈፂሞም ናብ ፍርዲ ቅሪብካ ግቡእ መቕፃዕቲ መሃብ እዩ እምበር ክቕተሉ ኣይነበሮምን ዝበሉ ኣቶ ፍስሃ ካልእ ኣብነት ዝጠቐስዎ ከዓ ኣብ ሓንቲ ንእሽተይ ከተማ መንግስቲ ኣብ ዝፀውዖ ኣኼባ ምስጢር ከይወፅእ ተባሂሉ ስልኪ ናይ ሰባት ከም ዝእከብን ኣብቲ ዓለት ግን ሓደ ስልኪ ስለዝተዳሃየ ናይ መን እዩ ተባሂሉ ሓደ መንእሰይ ናተይኡ ክብል ምስ መለሰ ናብ መድረኽ ክመፅእ ተገይሩ ገፅካ ኣዙር ተባሂሉ ኣብ ቅድሚ እቲ ኣካባይን ስድርኡ ኣብ ዝነበሩሉን ተቐቲሉ ኢሎም ኣለዉ። እቶም ዝተቐትሉ ኩሎም ዕጡቃት ዘይኮኑ ምስ ሓይልታት መንግስቲ ኣብ ኩናት ዘየለዉ እዮም ዝበሉ ኣቶ ፍስሃ ንመንግስቲ ኮነ ነቲ ሰራዊት ስግኣት ኣይነበሩን ኢሎም ኣለዉ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ገበን ተፈፂሙ ዶ ኣይተፈፀመን ኣይኮነን ዝምርምር ንሕና ንምርምሮ ንገበን ንምክልኻል ዝግበር መስርሕ ክሳብ ክንደይ ምስ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ሓቢሩ ይኸይድ ዝብል እዩ ኢሎም ኣለዉ። ንኣብነት ዝተኣስረ ሰብ ክቕተል የብሉን ቀልጢፉ ናብ ፍርዲ ክቐርብ ኣለዎ። ስልጠና ተባሂሉ 10,000 ዝኾኑ ሰባት ብዘይፍቓዶም ንዓሰር ተዋርሕ ክፀንሑ ተገይሮም ብምፍርራህ እውን ፀወታዊ ዓመፅ ተፈፂሙ ክብሉ እውን ከም ኣብነታት ጠቂሶም ኣለዉ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ከዓ ኣብ ጎንደር ምስቲ ምስቅማንቲ ዝነበረ ጎንፂ ብዝተተሓሓዘ ኣቶ ፍስሃ ተፈፂሙ ዝበልዎ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ከምዚ ይብሉ።
መተማ ላይ ለምሳሌ ጥር ላይ ማለት ነው፣ በ2019 ጃንዋሪ ላይ ቅማንቲ ሰፈር የሚባል ቦታ
ንኣብነት ኣብ መተማ ዓሚ 2019 ወርሒ ጥር ማለት እዩ ቅማንቲ ሰፈር ኣብ ዝበሃል ቦታ ፋኖ ዝተባህሉ ዝተወደቡ መንእስያትን ሚሊሽያታት እቲ ከባብን ነቲ ከባቢ ከቢቦም ብጥይትን ብቦምብን ብካልኦት ድምፂ ኣልቦ ኣፅዋራትን ጉድኣት ኣውሪዶም ኣለዉ። ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ መከላኸሊ ሰራዊት እናተደወለ እንተተነግሮ እኳ እኩል ዓቕሚ የብለይን ትእዛዝ ኣይተዋሃበንን ብምባል ጠጠው ከብሎ ኣይደለይን። 24 ሰዓታት ኣብ ዘይመልአ ግዜ 58 ሰባት ተቐቲሎም እቶም ዝተቐትሉ ኣብ ሓደ ጉድጓድ ተቐቢሮም ንብረት እውን ነዲድ እዩ። ኣብ ካልእ ቦታታት ትኽልል እውን ሰራዊት ኣብ ዘለሉ ቦታ ጉድኣት ወሪድ እዩ። ብዙሓት ተመዛቢሎም ኣለዉ። ብኣካል ከድና እውን ርኢናዮም ኢና እዮም ዝበሉ ኣቶ ፍስሃ። መንግስቲ ናይ ብሄርን ሕድሕድ ጎንፅታትን ኣብ ዘለሉ ሓይልታት ፀጥታ ንኩሉ ማዕረ ብምርኣይ ሰብኣዊ መሰላት ከምዘይጠሓሱ ከረጋግፅ ከለዎ ክብሉ ኣቶ ፍስሃ ተዛሪቦም ኣለዉ። እቲ ትካል ብዛዕባ ዝፀብፃቡ ርእቶ ፌደራል መንግስቲ፣ ኮሚሽን ፖሊስ፣ ክልል ኣምሓራን ሚኒስትር ሰላምን ሚኒስትር መከላኸልን ጠቕላላ ዓቃቢ ሕግን ሓቲቱ ግን ብዘይካ ካብ ክልል ኣምሓራ ካብ ካልኦት ምላሽ ከምዘይረኸበ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብቲ ፀብፃቡ ኣስፊሩሎም። ቪኦኤ እውን ካብ ዝምልከቶም ኣካላት ምላሽ ንምርካብ ዝገበሮ ፈተነ ዛጊድ ኣይሰለጦን። ብካልእ ዜና ግን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ናይ ፌስቡክ ገጾም ጉዕዞ ለውጢ ነዊሕን ማዕበላት ዝበዝሖን እዩ፣ ንንቀሳቀሰሉ ዘለና ባይታ እውን ዝተፈላለዩ ረብሓ ብዘለዎም ኣካላት ምክንያት ዝተሓላለኸ እዩ፣ ኣወንታዊ ለውጡ እውን ነቲ ጉዕዞ ውፍያት ብዝኾኑ ዳኣ እምበር ትዕግስቲ ብዘይብሎም ኣይጭበጥን ኢሎም ኣለዉ። ኣስዒቦም ንረብሓ ሃገራዊ ሓድነትን ሓባራውነትን ኩሉ ብትግሃትን ብቐፃልነትን ክሰርሕ ኣለዎ፣ በቶም ንብልፅግና ኢትዮጵያ ዘይደልዩ ወገናት ኣቓልቦና ኣይንስሓት ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ናይ ፌስቡክ ገጾም። ኮሮና ቫይረስ ናብ ምሉእ ዓለም ክዝርጋሕ ድዩ ኣይኮነን እትሕቶ እንታይ ደኣ መዓስ እዩ ዝብል እዩ ይብሉ ኣብ ወፍረቱ ምክልኻል ዝተዋፈሩ ሰብ ሞያ። ስለዚ ርእስኹም ነቒሕኩም ሓልው ኣይትጨነቑ፣ ግን ከዓ ኣእዳኩም ኩሉ ግዜ ብሳምናን ብብዙሕ ማይን ካብ ምሕፃብ ኣይትሰልክዩ። ኣእዳኩም ተሓፅቡ፣ ማይን ሳምናን ካብ ጥቓኹም ኣይርሓቕ። ኣእዳውኩም ስኽፍክፍ እንተይልኩም ብኣልኮል ወይ እውን ብኣረቂ ብዝኣመሰሉ ወልውልዎ ኣብ ጥቓኹም ዝስዕል ወይ እንጥሸው ዝብል ሰብ እንተልዩ ኣዝኹም ኣይተቕረብዎ ሰዓልን ረስንን እንተተሰሚዕኩም ናብ ሕክምና ኸይድኩም ተመርመሩ ንኻልኦት ኣብ ጥቓኹም ዘለዉ ከይተመሓላልፉ እውን ተጠንቀቑ ኩልና ኮሮና ቫይረስ ክንከላኸሎ ንኽእል ኢና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሳተላይት ዘመሓላልፎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ መደብ ቀዳመ ሰንበት ፈፂምና ኣለና ምኒ ኣፈወርቄ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ልዋምለይቲ ድሓንሕደሩ